Recently, I was driving my
car. Би аянган борооны төслөөд машины цанхыг маань захлан буух зур машина барин явж байлаа. Замын хажуу захилгаан самбар дээр тэр үед зориулан сэрэмжлүүлэг болгож тогтсон ус өмнө ч байна гэсэн үгс ассан байлаа. Миний жолоодож байсан зам аюулгүй мэт харагдаж байлаа. Гэхдээ энэхүү чухал мэдээлэл нь намайг харж чадахгүй байгаа мөн болно гэж мэдээгүй байсан тэр дайралдаж болох аюулт байдалд бэлтгэх боломжийг олгосон юм аа. Би очих газар луугаа жолоодох зуураа удааширч мөн аюулт байдлын илүү шинж тэмдгийг анхааралтайгаар эрэлхийлж байлаа. Бидний амьдралын олон тал дээр урдаас сэрэмжлүүлэг тохиолдлууд илэрхий харагддаг. Жишээлбэл халуурч байвал энэ ямар нэг өвчний эхний тохиол тэмдэг байж болно. Орон нутгийн болон улс орны эдийн засгийн байдлын ирээдүйн байдлыг харуулах төрөл бүрийн санхүүгийн болон хөдөлмөрийн зах зээлийн үзүүлэлтүүд байдаг. Дэлхийн ямар бүст амьдарч байгаагаас шалтгаалan бид цасны нуралт, далайн шуурга, цунами, хар салхи эсвэл өвлийн засан шуурганы талаар сэрэмжлүүлэг хүлээн авч болох юм. Түүнчлэн бид нар амьдралд маань хамгаалалт мөн өдрөмжийн их болог болох сүнслэг байдлын сэрэмжлүүлгийг урдаас хүлээн авахаар ажиллагдсан билээ. Ноа хараахан харагдаагүй байсан зүйлсийн талаар сэрэмжлэгдээд мөн тэрээр гэр бүлийнхэн авралын төлөө хөвөгч завийг бэлдсэнийг санаж байгаа биз дээ. Лихан намжлахыг тунхаглаж байсан хүмүүс өөрийнх нь амийг бүрлэгхээр эрэлхийлж буй тулд Иерусалимаас гэр бүлээ аван гарахыг Лиха сэргийлэн сануулжээ. Аврагч өөрөө тэнгэр элчийн сэрэмжлүүлгээр аврагдсан. Эзний тэнгэр элч Йосефийн зүүдэнд үзэгдэж бос хүүхдийг эхтэн хамт авч Египт рүү зүгт. Намайг чамд хэл дуулахтал тэндэ бай. Учир нь Херод хүүхдийг хөнөөхөр ирж хайх гэж байна гэжээ. Мэргэн ухааны үг химэн бидний мэдэх хилэрхийлэлд их эзэн ямар үг хэллэг хэрэгэлснийг бодоод үзтээ. Хувилдагч хүмүүсийн зүрхсгэлд байгаа мөн эцсийн өдрүүдэд байх хилэнц хийгээд бодлуудын улмаас энэхүү мэрэгэн ухааны үгийг илчлэлтээр та нарт өгснөөр би та нарыг сэрэмжлүүлсэн билээ мөн урдаа сэрэмжлүүлж байна. Сүнслэг байдлаар урдаа сэргийлэгдвэл сонор сэрэмжтэйгээр харж байх хэрэгтэй. Та бид нар сэрэмжлүүлгийн өдөр амьдарч байгаа шүү. Түүнчлэн бид сэрэмжлүүлэгдэж байсан мөн сэрэмжлүүлэгдэх болохоор төлөөлөгч Паулын зааснаар бид зөвхөрөлтгүйгээр сэргийг байх хэрэгтэй. Сионы эцэг эхчүүд хүүхдүүдийнхээ талаар сонор сэргийг ялган таних чадвартай байхад туслах сүнслэг байдлын урдчлан сэргийлэх системийг тайлбарлах зур маань ариун сүнс намайг удирдаасай гэж би залбирч байна. Энэхүү сүнслэг байдлын урдчлан сэргийлэх систем нь бүхэл насны хүүхдүүдэд хамааралтай бөгөөд гурван үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрддэг. Нэгдүгээр хүүхдүүдтэйгээ хамт мормны номыг уншиж мөн түүний талаар ярилцах. Хоёрдугаар сайн мэдээг үнэн болох талаар хүүхдүүдтэйгээ энгийнээр гэрчлэе хуваалцах. Гурав сайн мэдээнээс суралцагчийн хувьд хүүхдүүдэд үйлдүүлэх биш харин үйлдэж байхад нь урамшуулах. Эдгээр зүйлийг ихтгэлтэйгээр хийдэг эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд нэрэх сүнслэг байдлын өсөлтийн эсвэл тэдний тулгарх бэрхшээлийн урдчилсан тохио тэмдгийг ялган харж мөн тэдгээр хүүхдүүдэд туслан тэдний хүчрхэгжүүлэхэд өдөрдөмжийг хүлэн авахтаа илүү санаар бэлтгэгдсэн байх болно. Нэгдүгээр хүүхдүүдтэйгээ хамт мормны номыг уншиж мөн түүний талаар ярилцах. Мормны ном нь аврагчийн сайн мэдээг бүрэн дүүрнээр агуулсан бөгөөд их эзний өөрийнх нь үнэн хэмээн гэрчилсэн цорын ганц ном билээ. Үнэхээр мормны ном нь манай шашны тулгуур чулуу юм. Мормны номын итгүүлэн ятгах хөрвүүлэх хүчин их эзэн Иесус Христос төвлөрсөн байдлаас болон үнд заах сургаалын тодорхой ойлгомжтой байдлаас үүсэлтэй юм аа. Нефай, тэд сурч болохын тулд өөрийн хүмүүс тодорхойгоор ярихад бодгаалмын баясан хэмээн тунхаглажээ. Энэхүү шүлэгдэх тод хэмээх үндс үг нь энгийн жирийн зүйлийг хэлж байгаа биш харин ойлгомжтой ойлгоход амархан зааврыг хэлж байгаа юм аа. Мормын ном нь үнэн дээр бүр Иесус Христээр төвлөрдөг учраас мөн үнэн сайн мэдэнээс салгагдсан байсан энгийн болон үнэт зүйлүүдийг дахин сэргээдэг учраас дэлхий дээрх номнуудаас хамгийн үнэн зөв нь билээ. Эдгээр хоёр хүчин зүйлийн аврагч дээр төвлөрдгийн мөн сургаалыг тодорхойгоор заадгийн онцлог уялдаа холбоо нь Бурхны тэргүүний гурав дахь Бурхны тэргүүний гурав дахь гишүүн болох Ариун Сүнсний баттгах гэрчийн хүчтэйгээр урддаг. Үүний үр дүнд мормны ном нь уншигчийн зүрх сэтгэл болон сүнсэнд өөр ямар ч чадртай зөвлөхүйсээр төлөөлдөг. Мормны ном нь заах заавар захиасыг заах нь ямар ч номноос илүүгээр Бурханд илүү ойртоход бидэнд туслах болно хэмээн башиглагч Йосеф Смит заасан. Мормны номноос тогтмол уншиж, үүний талаар ярилцаж байх нь уруу даталтыг сүрэн зогсох хүчийг өгч, мөн гэр бүл дотроо хайрыг илүүгээр мэдрэхэд тусалдаг. Мормны номон дахь сургаал болон зарчмуудын талаар ярилцах нь хүүхдүүдээ сонсож, тэднийг ажиглаж, тэднээ суралцаж, мөн тэдэнд заах боломжийг эцэг эхчүүдэд олгодог. Бүхэл насны хүүхдүүд бүр нялх нарай хүүхэд ч Мормны номны онцгой сүнсийг мэдэрдэг. Хүүхдүүд бүхэл түүхүүд болон үгсийг ойлгохгүй байж болох хэдий ч тэд Исаягийн тайлбарсан тэр танил үгсийг мэдэрч чадна. Мөн хүүхдийн асуух асуулт, тэдний ажигласан зүйлс, ярих яриануд нь сүнслэг байдлын урдаас сэрэмжлүүлэх дохойг мэдүүлдэг. Илүү чухал нь гэвэл тиймэрхүү яриах өөрөө энэхүү ариун номонд багтах үннүүдийн талаар хүүхдүүд нь юуг сурч буй талаар, бодож буй талаар, мэдэрч буй талаар, мөн түншлэн тэдэн тулгарч байж болох бэрхшээлүүдийн талаар олж мэдэж авахт нь эцэгчүүдэд тусалдаг. 2. Гэрчлэлээ энгийнээр хуваалцах. Мөнхийн ач холбогдолтой тодорхой мэдээлүүд нь үнэн юм гэмээн ариун сүнсний гэрчийг хүлээн авсан хувийн мэдлэг нь гэрчлэл юм. Ариун сүнс нь эцэг мөн хүүгийн элч, мөн бүх үнний багш, мөн дагуулагч юм. Тиймээс ариун сүнсний хүчээр бид нар бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Бидний ариун сүнснэр хүлээн авдаг мэдлэг хийгээд сүнслэг ятгалга нь илэрхийллийн үр дүн юм. Эдгээр ажлуудыг эрэлхийлж олж авах нь Христэд итгэлтэй байж, шин сэтгэлтэй, үнэн хүсэлтэй байхыг шаарддаг. Хувь хүний гэрчлэл нь хариуцлага болон үргийг бий болгодог. Хүүхдүүддээ гэрчлэлээ хуваалцах боломж аяндаа тохиоход эцэг эхчүүд ажигч мөн сүнслэг байдлын хувьд анхааралтай байх хэрэгтэй. Тиймэрхүү тохиолдлууд төлөвлөгдсөн хуваарьтай эсвэл бичигдсэн байх шаардлагагүй. Үнэн дээр тийм гэрчлэлээ хуваалцах нь төлөвлөгдөхгүй байх тусам сургагч чадал болон дуусахгүй нөлөө нэх байх болно. Жишээлбэл, оройн хоолны үеэр аяндаа дохоох гэр бүлийн яриа хөрөний үе нь эцэг эхийн хувьд тэд өдрийнхөө энгийн үйл ажиллагааны явцад хүлээн авсан тодорхой айцлаа тэдэнд хэлж, мөн гэрчлэхэд тохиромжтой төгс үе мөч байж болох юм аа. Мөн гэрчлэл нь би та нартай гэрчлэлээ хуваалцъя гэсэн үгээр эхлэх хэрэгтэй биш юм аа. Бидний гэрчлэл нь энгийнээр би өнөөдөр ажил дээр удирдамжийг хүлээн авсан. Эсвэл энэхүү судар дах үнэн миний хувьд байнгал удирдамж чиглэлийн хүчит их болог болж байдаг гих мэтэр тунхаглагдаж болно. Гэрчлэлээ хуваалцах иймэрхүү боломжууд нь машинд эсвэл автобусанд хамтдаа явж байхад эсвэл өөр олон янзын нөхцөлд тохиож болно. Иймэрхүү аяндаа тохиох гэрчлэл хуваалцах тохиолдол болон тэдний оролцох хүсэл эсвэл эсэргүүцэл зэрэг хүүхдүүдийн хариу үйлдэл нь сүнсний байдлын урдаас сэргийлэх тохионы их сурвалж болох юм аа. Гэр бүлээрээ судраа суралцахтаа олж мэддэж авсан хичээл эсвэл сайн мэдээний зарчмын эсвэл дадлын талаар чин сэтгэлийн зовнилынхон талаар хүүхэд сэтгэлээ хуваалцах нь дохоог өгөх ба энэ уг хүүхдийнхэн тодорхой асуулт болон хэрэгцээг ойлгохт нь эцэг эхчүүдэд туслах болно. Тиймэрхүү яриах өрөөнүүд ялангуяа эцэг эхчүүд ярмаар байдаг шигээ сонсох хүсэлтэй байвал гэр оронд аюулгүй дэмжлэг дэмжлэг бүхий нөхцөл орчинг бий болгож мөн хэцүү бэрхшээлтэй сэдвүүдийн талаар илэн далангүй хамаагүй ярьж байх харилцааг бий болгодог. Гуравдугаарт хүүхдүүдийг үлдэхэд нь урамшуулах. Бурхны бүтээлүүдийн агуу хуваарлалтаар үлдэх зүйлүүд болон үлдүүлэх зүйл гэж байдаг. Тэнгэрлэг эцгийнхэн хүүхдүүдийн хувьд бид нар ёс суртахууны сонгох эрх болох бие даан үлдэх хүч чадвараар ажиллагдсан юм. Сонгох эрх өгөгдснөөр бид сонгогчд бөгөөд бид гол нь үлдэх, ялангуяа бүр судлахаар мөн тэрчлэн итгэлээр суралцахыг эрэлхийлэхдээ үлдэх ёстой, харин үлдүүлэх ёстой биш ээ. Сайн мэдээний суралцагчдын хувьд бид нар зүгээр нэг сонсогчд биш, үгийг хэрэгжүүлэгчд байх ёстой. Бид сонгох эрхээ зөв зохистогоор ашиглаж, мөн зөв зарчмуудын дагуу үйлдэх аваас ариун сүнсний нөлөө бидэнд нэгдэн өгөгдөж, мөн тэгснээр бид түүний заах мөн гэрчлэх хүч чадлыг урьдаг. Эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ үйлдэхт нь, мөн итгэлээрээ сурахаар эрэлхийлэхт нь туслах нарийн нандин үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Имэрхүү хэв маягаар суралцахад хүүхэд хизээч залуудахгүй. Хүнд загсыг өгөх юм бол тэр ганц л удаа хоол хийж идэнэ. Хүнд загс яаж байхыг зааж өгөх юм бол тэр нь түүнийг насан туршид нь хоолно. Эцэг эхчүүд болон сайн мэдээг заагчдын хувьд бид нар загс тарааж өгөх ёстой хүмүүс нь биш юм аа. Харин оронд нь бидний хийх ажил бол хүүхдүүддээ загс байж сурахт нь мөн сүнсний байдлын хувь тууштай болохт нь туслах явдал юм аа. Бид хүүхдүүдтэй зөв зарчмуудын дагуу үйлдэхийг урамшуулснаар, тэдэнд үүдлээс сурахад бид тусалснаар энэхүү амин чухал зорилго нь хамгийн сайнаар гүйцэлддэг. Ингэж сурах нь зүгээр нэг хүлцэнгүй хүлэн авалтыг биш, сүнслэг байдлын оюуны болон бие махбодын чармаалтыг шаарддаг. Хүүхдүүд сайн мэдээнээ суралцагчдын хувьд үйлдэж, харин үйлдүүлэхгүй байхад урамшуулах нь Мормоны номыг уншиж, түүний талаар ярилцаж, гэр орондоо албадуулгүйгээр аяндаа гэрчлээ хуваалцсанаас эхэлнэ. Мормоны номноос уншиж байгаа, сурч байгаа зүйлийнхэн талаар эсвэл сайн мэдээний талаарх ярилцлага юм уу, гэр орон тохиосон гэрчлэлд гарч ирсэн сэдвийн талаар хүүхдүүд нь асуухаар урамшуулдаг гэр бүлийн үчийг төсөөлөөд үзтээ. Эцэг ихэн бүрэн дүүрэн хариултыг өгч чадхааргүй асуултыг хүүхдүүд нь асууж байгаагаар цааш төсөөлдөө. Зарим эцэг эхчүүд гэр бүлийн үчийн имерхүү зохион байгуулалтгүй явдал санаа зовж байж болох юм аа. Гэхдээ хамгийн сайн гэр бүлийн үдэш гэхээр л урьдчилан бэлтгэсэн, худалдан авсан, интернетээс буулган авсан заавар зурагтай байдаг биш шүү. Гэр бүлийн гишүүд хамтдаа судраас эрэлхийлж судалснаар, мөн итгэлээр суралцаж, ариун сүнсээр заагдах нь ямар агуу боломж билээ. Учир нь номлогч нь сонсогчоосоо өчүүхэн ч илүү бус ажгүй, бас багш нь сурагчаасаа илүү бус бүлгөө. Мөн тэд бүгд хүн бүр өөрт буй хүчнийхэн дагуу хөдөлмөрлөж байв. Та бид нар үйлдэж мөн судалснаар, мөн итгэлээр эрэлхийлдэг сонгогчд байх нь хүүхдүүддээ тусалж байна уу? Эсвэл бид хүүхдүүддээ өөрсдөө заахыг хүлээж, мөн үйлдүүлэхийг зааж өгч байна уу? Эцэг эхийн хувьд бид хүүхдүүддээ ихэвчлэн идэхэд бэлэн сүнслэг загасны адил зүйлийг өгч байна уу? Эсвэл бид тэдэнд үйлдэж, өөртөө сурахт нь мөн тууштай болон хөдөлшгүй засагт нь тогтмол тусалж чадаж байна уу? Гуйж, эрэлхийлж, мөн догшихтоо санаа сэтгэлээ бүрэн зориулж байхад нь бид хүүхдүүддээ тусалж байна уу? Та бидний хүлэн авахаар ажиллагдсан сүнслэг ойлголт нь мөн бидний зүрх сэтгэлд үнэн хэмээн батлагдсан тэр нь хүүхдүүддээ зүгээр өгчгөж болдог зүйл биш юм аа. Судалснаар, мөн итгэлээр суралцах нь, мөн хичээнгүй байдлын төлбөр нь хуваарай тиймэрхүү мэдлэгийг эзэмшснээр олж авснаар төлөгдөх болно. Ийм л замаар оюун ухаанд ойлгогдох зүйл нь зүрх сэтгэлд мэдрэгдэх болно. Ийм л замаар хүүхэд эцэг их болон ахмад хүмүүсийн мэдлэг туршлаган дээрээ тулгуурлахаа болж, өөрсдөө тэдгээр адистуудыг эзэмшиж чадна. Ийм л замаар хүүхдүүд маань эгэл амьдрал тулгарах бэрхшээлүүдэд сүнслэг байдлаар бэлтгэгдэж чадна. хүүхдүүдтэйгээ Мормны намаас тогтмол уншиж, түүний талаар ярилцдаг, хүүхдүүдтэйгээ энгийнээр гэрчлэе хуваалцдаг, сайн мэдээний суралцагчийн хувь хүүхдүүдэд үйлдэж, харин үйлдүүлэхгүй байхад урамшуулдаг эцэг эхчүүд нь холыг харах бүрээний дууг сонсох жихээр адислагдах болно хэмээн би гэрчилж байна. Эдгээр гурван ариун дадлаас та нарын хүлээн авах сүнслэг өдөрдөмж, ялган таних чадвар нь гэр бүлийнхээ төлөө цамхаг дээр харууд болон зогсож, зохирлтгүйгээр сэргэг байн, гэр бүл болон үр удамдаа адислал болох боломжийг та нарт олгоно. Би ийн амлаж, мөн их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Amen.